Se pari dhe shë t'ju pyes me qëfar pritje sherdhe të për këtë takim në Pravec.
Faleminderit për intervistën. Pritshmëritë tona ishin të tilla që ne do të takoheshim me të gjithë drejtuesit më të lartë të medjave publike të Evropës Jugdindore, por jo vetëm, sepse siç mund ta shikoni gjeografia është më e gjerë, ka pjesëmarrës nga të gjitha vendet e Ballkanit edhe disi më gjerë dhe normalisht takimet të tilla shërbejnë për të shkëmbyer eksperienca, ide, mendime për të parë me çfarë sfida është përballen në mediat publike në të gjithë pellgun e Ballkanit dhe ne jemi shumë mirënjohës radios kombëtare bullgare e cila organizoi këtë takim në kuadër të marrjes së presidencës nga ana e Bullgarisë të Bashkimit Evropian.
Ju faleminderit. Cilat janë problemet më serioze me të cilët ndeshet radio televizioni i Shqipëris?
Problemet janë të shumta dhe sigurisht problemet me cilat ne hasemi, siç pam edhe në takim, janë probleme me cilat hasen dhe shumë nga mediat publike në zonën e Ballkanit. E para është financimi, për të pasur një financim sa më të qëndrueshëm dhe sa më stabil. Së dyti ka të bëjë me rinovime teknologjike që po ndodhin vazhdimisht nëpër media, pra radio televizionin shqiptar ka të bëjë me digitalizimin. Ne kemi kaluar në një fazë të re në transmetime numerike në platformë DVB-T2, që është më e përparuara për momentin. Sigurisht që ka probleme, kemi sfida për digitalizimin e arkivit, kemi sfida për të arritur, për të thithur punonjësit dhe specialistët më të mirë dhe profesionistët më të mirë të fushave në radio televizionin shqiptar. Gjithashtu kemi të bëjmë me thithjen e audiencave të reja, sepse nuk duam që audienca jonë të plaket, por duam që të kemi audiencë të shtrirë edhe tek brezi i ri. Dhe kjo bëhet sigurisht duke kaluar nëpër platformat e reja. Dhe për fat të mirë, sidomos gjatë 2 viteve të fundit, kemi bërë hapa përpara, kemi një software në një platformë në celular në ku mund të ndiqet radio televizionin shqiptar, gjitha kanalet, gjithashtu dhe kanalet e Radio Tiranës. Jemi në transmetim në OTT, over the top. Kemi shtuar numrin e transmetimeve dhe të kanaleve në transmetime satelitore e kështu me radhë. Pra jemi duke bërë një progres të dukshëm dhe tani sigurisht hapi i radhës, sfida e radhës do të jetë prezenca gjithmonë më e madhe në rrjetet sociale.
Faleminderit. Kaq shumë vite pas shpalljes së demokracisë në Shqipëri, a mund të flasim për liri të fjalës?
Absolutisht po. Unë nuk di në një rast dhe kam përshtymin dhe gjitha raportet apo studimet e ndryshme që bëhen mbi këtë fushë, Shqipëria gjithmonë ka pasur progres. Nuk besoj se Shqipëria është një vend problematik për sa i përket lirisë së shprehjes dhe të fjalës. Janë të gjitha zërat e pranishëm në Shqipëri, në media.
Kjo takim në Pravec i medjave publike të Europës Jug-Lindore koincidon me një takim tjetër shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor që po zhvillohet tani në Sofje. Çfarë janë pritjet tuaja nga ky summit?
Nga ky summit kam shtymin pritjet më pritshmëritë më të mëdha i ka qeveria shqiptare, e cila po punon fort me qëllim hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sigurisht ky summit është shumë i rëndësishëm, për të që organizohet nga një vend ballkanik si Bullgaria, me cilën të paktën në të shkuarën e afërt kemi ndarë të njëjtat sfida, kemi kaluar nëpër të njëjtat sisteme, kemi pasur të njëjtat probleme dhe sigurisht që kur organizohet nga fqinë tan, jo vetëm nga ana gjeografike, është diçka shumë e rëndësishme sepse ata arrin ta kuptojnë se me çfarë sfida është përballet tashmë Shqipëria dhe cilat janë hapat që duhet ndjekur për të përfunduar me sukses hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, atje ku Shqipëria i përket të jetë.
Unë jam përkthyese dhe gazetare në redaksinë e Gjuhës Shqipe të Radio Bullgarisë dhe në fund të deshet ju pyes, a mendoni se ka nevojë për programet të tilla në Shqipëri, të cilat të njohin botën në gjuhë të huaja me diçka që ka lidhje me Shqipërinë, me politikën, kulturën, historinë, sportin e të tjera? Dhe qëfar si pas jush do të ishit gjuhet me prioritet? Ju thatë që se keni programet
të tila? Ne kemi programet të tila në Radio Tirana, në mund s'ka bëjt transmitem e 6 gjuh, sigurisht gjuhet kërës, pa diskutim është anglishtja, por në sensin duke qenë se është një nga gjuhët në cilën flitet më tepër. Për mendimin tim gjuhët kryesore janë pikërisht gjuhët e fqinjve tanë, sepse ne jemi një vend që ndodhet gjeografikisht në Ballkan, është shumë e rëndësishme që ne të transmetojmë në gjuhët e fqinjve dhe kjo është një diçka që ne e bëjmë në Radio Tirana. Ne kemi tashmë edhe një kanal me shtrirje kombëtare televiziv, RTS2, i cili transmeton në të gjitha gjuhët e pakicave kombëtare, përfshirë dhe bullgarishtën, ndërto. Për momentin jemi duke transmetuar edicione informative, por dje kemi pasur biseda edhe me drejtorin e përgjithshëm të Radios Kombëtare Bullgare, por dhe me drejtorin e përgjithshëm të televizionit bullgar, ku i kemi kërkuar që të na vënë në dispozicion programe të ndryshme në gjuhën bullgare, në mënyrë që ne të transmetojmë ato për pakicat kombëtare bullgare që jetojnë në Shqipëri. Është shumë e nevojshme që ne të transmetojmë në këtë gjuhë, është shumë e nevojshme që fëmijët tan apo dhe ata që pakicat kombëtare që jetojnë në Shqipëri të dëgjojnë në gjuhën e tyre anëtare gjithçka të re që po ndodh në Shqipëri. Sa më tepër të jesh i hapur, aq më mirë është, nuk ka asnjë lloj problemi.
Ju faleminderit shumë për intervistën.